อาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายจนมาถึงสถานที่นี้ถ้าท่านมาเพื่อศึกษาธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปก็นับว่าเป็นการดีที่สุดเพราะว่ามนุษย์กำลังต้องการธรรมะในโลกนี้มันกำลังจะวินาศเพราะว่าธรรมะมันน้อยลงหรือหายไปคือไม่มาอยู่ที่บุคคลธรรมะที่บุคคลมันกำลังลดลงธรรมะลดลงเท่าไรคนมันก็เป็นคนพาลคนโง่คนอันธพาลมากขึ้นเท่านั้นแล้วคนอันธพาลนี่มันก็ทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ยุ่งยากลำบากเราทุกคนต้องอยู่ที่นี่และที่อยู่ที่อื่นพบกันข้าวก็ควรจะปรึกษาหารือกันช่วยให้ธรรมะกลับมามีในบุคคล บุคคลที่ไม่มีธรรมะต้องเป็นทุกข์ไอ้คนที่ไม่มีธรรมะจะต้องเป็นทุกข์ไปดูเถอะเพราะมันจะรักนั่นเกลียดนี่โกรธนู่นกลัวนั่นยุ่งไปหมดมีความทุกข์มันคิดจนเป็นทุกข์มันคิดไปในทางที่ให้เป็นทุกข์นี่เพราะมันไม่มีธรรมะบุคคลมันก็ต้องเป็นทุกข์หมู่คณะหรือสังคมของบุคคลที่ไม่มีธรรมะมันก็เป็นทุกข์โลกทั้งโลกที่ไม่มีธรรมะมันก็ต้องเป็นทุกข์นะงั้นวิธีเดียวที่จะทำให้ไม่มีทุกข์ก็คือธรรมะกลับมาเรามาช่วยกันในข้อนี้เท่าที่เราจะช่วยได้ให้ธรรมะกลับมาบุคคลก็จะไม่เป็นทุกข์บ้านเมืองสังคมก็จะไม่เป็นทุกข์ทั้งโลกก็จะไม่เป็นทุกข์จึงถือว่าเป็นเรื่องดีวิเศษประเสริฐที่สุดกว่าเรื่องทั้งหลายเรื่องที่ช่วยกันทำให้ธรรมะกลับมาอาตมาก็บรรยายทางวิทยุเรื่องธรรมะกลับมานี่มาเป็นครั้งที่29แล้วเมื่อเช้านี้คือบรรยาย8โมงก็บรรยายเรื่องธรรมะกลับมาเหมือนกันคือพยายามมา29ครั้งที่บรรยายเรื่องธรรมะกลับมาเพราะมีความเห็นอย่างนี้ว่าไม่ธรรมะไม่กลับมาโลกาก็วินาศธรรมะไม่กลับมาพุทธศาสนาก็หมดไปจากประเทศไทยเพราะเราทำให้ธรรมะสูญไปเราทำให้ธรรมะหมดไปเองไม่ใช่คอมมิวนิสต์จะมาช่วยทำให้ศาสนาหมดไอ้ชาวพุทธแล้วมันทำให้หมดเองโดยที่คอมมิวนิสต์ยังไม่มาศาสนามันก็หมดได้คือมันสอนกันผิดๆมันเรียนกันผิดๆแล้วมันก็ปฏิบัติกันผิดๆแล้วมันก็หวังผลที่ผิดๆไม่ถูกตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนผิดเรียนผิดปฏิบัติผิดหวังผลผิดพุทธศาสนาก็ไม่มีนะมันเป็นอันอื่นไปแล้วไปตรงกับลัทธิไหนมันก็เป็นลัทธินั่นไปนี่คอมมิวนิสต์ไม่ทันมาศาสนามันหมดได้เพราะการสอนผิดเรียนผิดปฏิบัติผิดหวังผลผิดพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ชัดปรากฏอยู่ในพระบาลีนั่นว่าพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีวาสกอุบาสิกานั่นแหละจะทำให้ธรรมวินัยหรือศาสนานี่หมดไปไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่พวกอื่นนี่ท่านว่าอย่างนี้ถ้าเมื่อไรพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอยู่วาสกวาสิกา มันสอนกันผิดมันเรียนกันผิดมันปฏิบัติผิดคือผิดหลักพุทธศาสนาก็หวังผลที่จะได้ก็ผิดหลักพุทธศาสนาก็ไปเป็นลัทธิอื่นมันก็หมดมันช่วยกันทำให้ดีให้มีการเรียนถูกปฏิบัติถูกหวังผลที่ถูกอย่าหวังผลเป็นอื่นไปซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยขอให้ช่วยกันเถอะจะได้บุญสูงสุด คือให้ธรรมะมันกลับมาสู่มนุษย์แล้วก็อยู่กันเป็นสุขเนี่ยมันได้บุญไอ้ทำอย่างอื่นมันไม่แน่ไอ้ทำอย่างนี้มันแน่คือธรรมะกลับมาเนี่ยมันแน่ที่ว่าคนเราจะมีความสงบสุขไม่ต้องละอายแมวจะพูดให้มันหยาบคายก็ว่าไม่ต้องละอายหมาคือหมาเนี่ยมันแมวเนี่ยไก่เนี่ยสุนัขกาไก่เนี่ยสัตว์เดรัจฉานน่ะมันไม่มีความทุกข์เหมือนมนุษย์มันคิดให้เป็นทุกข์ไม่ได้เราไม่เห็นว่าหมาตัวไหนมันปวดหัวต้องกินยาปวดหัวหรือกินยานอนไม่หลับแก่นอนไม่หลับเหมือนคนคนเดี๋ยวกินยาปวดหัวเดี๋ยวกินยานอนไม่หลับเดี๋ยวกินยาประสาทก็ต้องเป็นโรคจิตบ้าไปเลยแต่สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีเราอย่ามีมันจะละอายแก่สัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะก็เพื่ออันนี้แหละเพื่อไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าต้องเป็นทุกข์มันก็ละอายสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานคิดไม่เป็นคิดว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้ลูกจะกินอะไรเมียจะกินอะไรจะต่อบ้านเรือนกันอย่างไรจะซื้อรถยนต์ใหม่อย่างไรเนี่ยหมามันคิดไม่เป็นแต่ว่าคนมันคิดเป็นเราคิดเลยความจำเป็นเลยความสมควรมันก็ได้ปวดหัวมันก็ได้นอนไม่หลับได้เอามาเป็นของรักของหวงมันก็ยิ่งนอนไม่หลับกลัวคนจะขโมยหรือคนได้ขโมยไปมันก็นอนไม่หลับนี่ความคิดของคนแต่สุนัขหรือแมวนี่มันไม่มีปัญหาอย่างนี้เพราะมันสมองของมันคิดไม่ได้มันยึดถือเหมือนคนจึงไม่มีความทุกข์ความทุกข์ของคนนี่เกิดมาเพราะความยึดถือเราไปยึดถืออะไรเราจะมีความทุกข์เพราะเหตุเพราะสิ่งนั้นนะยึดถือเงินก็มีความทุกข์เพราะเงินยึดถือทรัพย์สมบัติอย่างอื่นก็มีความทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติอย่างนั้นยึดถือในเกียรติยศชื่อเสียงมันก็มีความทุกข์เพราะเกียรติยศชื่อเสียงมันมีอย่ายึดถือมีได้แต่อย่ายึดถือมีเงินหาเงินเก็บเงินใช้เงินแล้วก็อย่าไปยึดถือมันจะไม่เป็นทุกข์ถ้าไปยึดถือแล้วมันจะเป็นทุกข์เก็บอยู่ที่ตัวก็เป็นทุกข์ฝากไว้ในธนาคารก็เป็นทุกข์ยังไม่ทันได้มาก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วก็เป็นทุกข์หวงแหนอยู่ก็เป็นทุกข์หายไปก็เป็นทุกข์มันล้วนแต่เป็นทุกข์ไปเสียทั้งนั้นนั้นต้องทำให้ดีเหมือนกับว่าฝีมือสูงสุดเนี่ยที่จะไม่เป็นทุกข์มีเงินก็อย่าเป็นทุกข์เพราะเงินมีบุตรภรรยาสามีก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะบุตรภรรยาสามีมีเกียรติยศชื่อเสียงก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะว่าเกียรติยศชื่อเสียงกระทั่งว่ามีชีวิตก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะชีวิตถ้าเป็นทุกข์เสร็จแล้วมันไม่ใช่ชีวิตหรอกมันเป็นไอ้คนโง่กลุ่มอะไรหนึ่งเท่านั้นแหละถ้ามีชีวิตก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะชีวิตมีอะไรก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะนั้นเพราะสิ่งนั้นนั่นคือมีธรรมะธรรมะป้องกันเอาไว้ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้ามันมีอะไรเป็นปัญหาเกิดขึ้นก็อย่าต้องเป็นทุกข์แก้ปัญหาไปโดยไม่ต้องเป็นทุกข์สมมติว่ายากจนไม่มีเงินก็อย่าเป็นทุกข์เพราะความยากจนเลยทำงานให้สนุกไปก็แล้วกันหางานให้เหมาะแล้วทำให้สนุกแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความยากจนถ้าทำงานให้สนุกนั่นแหละมันจะแก้ความยากจนไปโดยอัตโนมัติที่รวยขึ้นมาได้เงินมามากก็อย่าไปยึดถือมันเข้า มันจะกัดเอาคือไปยึดถืออะไรเข้าสิ่งนั้นแหละมันจะกัดเอายึดถือว่าตัวเราบ้างยึดถือว่าของเราบ้างยึดถือว่าตัวกูบ้างยึดถือว่าของกูบ้างถ้าถึงขนาดนี้แล้วมันกัดเอาหัวใจคนนั้นนึงท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดถือหัวใจพระพุทธศาสนาว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่ากูว่าของกูท่านพอคุณมีความทุกข์ขึ้นมาในใจเป็นทุกข์ขึ้นมารีบค้นเถอะรีบค้นหาดูเดี๋ยวจะพบมันไปยึดอะไรกันแล้วยึดเรื่องของตัวเองยึดเรื่องของบุตรภรรยาสามียึดเรื่องของลูกของหลานของทุกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มันก็จะต้องพบว่ามันไปยึดถือกันแล้วมันจึงเป็นทุกข์ถ้าเป็นสมภารมันก็ไปยึดถือเรื่องของวัดวาอารามมันก็เป็นทุกข์สมภารเป็นโรคประสาทเป็นบ้าตายไปแล้วไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคนแล้วแหละเพราะมันยึดถือเนี่ยต่อให้เป็นสมภารมันก็ไม่ต้องยึดถือมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วมันก็ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะมันก็ได้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ทำแล้วเป็นทุกข์แล้วเป็นโรคประสาทแล้วตายนี่จะดีอะไรมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะสำเร็จตามที่ต้องการและใช้เป็นประโยชน์ตนเองและผู้อื่นยกตัวอย่างสมภารทีนี้พ่อบ้านแม่เรือนก็เหมือนกันเกิดมาเป็นทุกข์มันก็น่าละอายหมาน่าละอายแม่ควรจะรู้จักทำจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์ให้มันมีธรรมะหัวใจของพุทธศาสนาก็ว่าอย่ายึดถือทำไมไม่ยึดถือเพราะมันเป็นเช่นนั่นเองคำว่าเช่นนั่นเองนี่สรุปหัวใจของพุทธศาสนาโดยพระบาลีว่าตถัตตาเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านจะสรุปเป็นหัวเป็นคำย่อท่านสั้นว่าตถัตตาแปลว่าเช่นนั่นเองอวิตถัตตาไม่ผิดจากความเป็นเช่นนั้นอนัญญัตตาไม่มีโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นธรรมจิตตาเป็นความตั้งอยู่แห่งกฎของธรรมดาธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาอิทัปปัจจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมันไปตามเหตุตามปัจจัยจึงเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็ยึดถือว่าเป็นอะไรไม่ได้นอกจากว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองที่เราไปคว้ามาจะให้เป็นของเราจะเป็นอย่างที่เราต้องการอย่างนี้มันโง่สักเท่าไหร่คิดดูแม้แต่เนื้อตัวชีวิตร่างกายเลือดผมขนและฟันหนังทั้งเนื้อทั้งตัวนี่มันก็ของธรรมชาติมันก็ไปยึดถือออกมาเป็นของกูเป็นตัวกูก็เรียกว่ามันปล้นเอาธรรมชาติมาเป็นของกูหรือปล้นเอาของพระเจ้ามาเป็นของกูมันทำผิดเสียแล้วที่ไปปล้นเอามาเป็นของกูคือยึดถือเอาเนี่ยมันก็ได้รับผลตอบแทนคือเป็นทุกข์ได้เป็นทุกข์เพราะมันต้องการปล้นเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูมาเป็นตัวกูนั่นอย่าต้องมีถึงขนาดนั้นเลยรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเราต้องกินอาหารก็หาอาหารก็กินอาหารก็มีหรือสะสมได้โดยไม่ต้องยึดถือทรัพย์สมบัติวัวควายไร่นาถ้าเราไม่ยึดถือมันก็อยู่ตามที่ของมันวัวอยู่ที่ทุ่งนาควายอยู่ที่ทุ่งนานาอยู่ที่นาแล้วมันก็อยู่ตามที่ของมันเงินก็อยู่ตามที่ของมันที่เก็บฝากธนาคารก็อยู่ที่ธนาคารแต่พอเรายึดถือว่าของกูเท่านั้นทุกอย่างทุกสิ่งนั้นมันจะวิ่งมาสุมอยู่บนหัวของคนคนนั้นคิดดูมันจะหนักสักเท่าไหร่ห วัวควายไร่นาเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองมันวิ่งมาซุ้มอยู่บนหัวของคนนั้นนั่นน่ะมันจึงเป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคจิตบ้างทำอะไรไม่ถูกมันก็ฆ่าตัวตายกันบ่อยๆเพราะมันยึดถือซึ่งเป็นความโง่ที่สุดโง่เพื่อใจมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ฉลาดที่จะวางไว้ตามที่จะมากินมาใช้มาแล้วก็ทำให้มันถูกกับเรื่องอย่ายึดถือด้วยจิตใจว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูมันจะมาอยู่บนหัวแล้วมันจะกัดเอ้านี่คือเรื่องที่ว่ามนุษย์จะมีความทุกข์เพราะความยึดถือขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าพอคุณรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่สบายใจเท่านั้นแหละรีบค้นมันก็พลิกดูข้างใต้อ้าวมันยึดถืออันนี้อยู่นี่ ยึดถือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของเรื่องทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงมันหลายสิบอย่างเลยที่มันจะไปยึดถือล้วนแต่มันไม่ยอมให้เป็นไปเช่นเป็นไม่ให้เป็นไปตามธรรมชาติเช่นนั่นเองมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติและเช่นนั่นเองนะไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นไปตามกฎของมันคือเช่นนั่นเองถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็อย่าเพิ่มเป็นทุกข์สิเป็นทุกข์ให้มันเป็นทุกข์ป่วยการทำไมก็คิดดูว่าอะไรบ้างที่มันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เมื่อความทุกข์มันเป็นเช่นนั่นเองชนิดนี้แล้วอะไรเช่นนั่นเองชนิดไหนล่ะที่จะมาแก้ความทุกข์นี้ได้ก็ธรรมะเช่นนั่นเองมาแก้ความทุกข์นี้ได้นั่นก็หมดความหมายไปหมดจะแก่จะตายจะเจ็บจะไข้จะได้จะเสียจะมันไม่มีความทุกข์เพราะมีธรรมะสูงสุดคือเช่นนั่นเองมาขจัดออกไปให้หมดจากจิตใจเมื่อใดยึดถือเมื่อนั้นเป็นทุกข์เมื่อใดไม่ยึดถือเมื่อนั้นมันไม่เป็นทุกข์เมื่อใดยึดถือเมื่อนั้นจิตมันวุ่นวายรกรุงรังเป็นธาตุของไอ้สิ่งที่ยึดถือจิตมันไม่เกลี้ยงเมื่อไรเราไม่ยึดถือในจิตไม่ไปยึดถืออะไรเมื่อนั้นจิตมันเกลี้ยงมันว่างมันไม่ไปยึดถืออะไรมันก็เป็นอิสระเป็นไทยแก่ตัวถ้ามันไปยึดถืออะไรมันก็เป็นธาตุของสิ่งนั้นไม่เป็นอิสระเป็นธาตุของกิเลสนั่นแหละมันก็ต้องเป็นทุกข์นั่นเราต้องการให้จิตมันเกลี้ยงให้จิตมันว่างให้จิตมันเป็นอิสระให้จิตมันเป็นสงบเย็นคำว่าสงบเย็นนั่นคือนิพพานเราเลยตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าสวนโมกโมกก็แปลว่าเกลี้ยงคือจิตมันเกลี้ยงพลารามแปลว่าไอ้ป่าไม้ที่ช่วยให้เกิดจิตเกลี้ยงนี่ถ้าคุณยังไม่ทราบก็ทราบว่าคุณก็มาสวนโมกแล้วโมกขพลารามป่าไม้สำหรับช่วยให้จิตเกลี้ยงความประสงค์อย่างนี้ตั้งชื่ออย่างนี้มีการงานที่จัดที่ทำในที่นี้อย่างนี้เพื่อช่วยจิตเกลี้ยงถ้าคุณมานั่งที่นี่แล้วจิตยังไม่เกลี้ยงนี่ไม่ถึงสวนโมกข์ที่คุณมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วจิตยังไม่เกลี้ยงจากไอ้สิ่งรบกวนในจิตใจแม้แต่ชั่วขณะนี้คุณยังไม่ถึงสวนโมกข์มาเปล่าๆมาทัศนาจรเฉยๆไม่มาถึงสวนโมกซึ่งจะช่วยให้จิตมันเกลี้ยงแต่มาสังเกตเห็นว่าเกือบจะทุกคนก็บอกไม่รู้ยังไงมันสบายใจจริงพอมานั่งตรงนี้มันเขาไม่รู้เดี๋ยวนี้จิตมันกำลังเกลี้ยงคือมันไม่ได้ยึดถืออะไรว่าเป็นของกูต้นไม้ก้อนหินดินทรายเหล่านี้มันของธรรมชาติพอมานั่งลงตรงนี้ธรรมชาติมันไม่ชวนให้ยึดถืออะไรแล้วมันชวนให้ว่างให้วางให้เกลี้ยงนั่นเราจึงรู้สึกว่าเกลี้ยงกับจิตกับใจสงบเย็นเพราะมานั่งตรงนี้ที่เรียกว่าสวนโมกข์ใครมานั่งในสภาพอย่างนี้กับธรรมชาติอย่างนี้และจิตยังไม่เกลี้ยงคนนั้นรีบกลับไปหาหมอเถอะกลับไปบ้านแล้วไปหาหมอเถอะถ้าคุณมานั่งตรงนี้แล้วจิตมันไม่เกลี้ยงลงแม้แต่สักนิดรีบไปหาหมอเถอะมันเป็นโรคประสาทแล้วคุณปล่อยไว้มันจะบ้าฮะนี่เป็นเครื่องวัด ทดสอบอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าเรามานั่งกับธรรมชาติล้วนๆอย่างนี้แล้วจิตยังไม่เกลี้ยงเพราะว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีอำนาจอิทธิพลอะไรมาทำให้จิตเกลี้ยงได้จิตของเรามันแย่แล้วเกินไปแล้วรีบไปหาหมอช่วยภายนอกกันก่อนแล้วไปช่วยภายในในทางจิตใจอีกทีหนึ่งก็ได้ให้ธรรมชาติล้วนๆตามธรรมชาตินั่นแหละมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเกลี้ยงขึ้นมาทั้งทางกายวิเวกทางกายวิเวกทางจิตวิเวกทางกิเลสขอให้สนใจธรรมชาติล้วนๆเดี๋ยวนี้มันนั่งกลางดินคนโง่ไม่รู้ว่าไอ้ดินนี่มันหมายความว่าอย่างไรแต่คนมีปัญญาเขารู้ว่าแผ่นดินนี่มันเป็นที่ตั้งทั้งสิ่งทั้งปวงไม่มีแผ่นดินให้อยู่ที่ไหน ที่เราจะดูจากเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อประสูติท่านก็ประสูติกลางดินเมื่อพระเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนนั่งอยู่กลางดินตลอดเวลาท่านสอนท่านทำอะไรต่างๆเป็นนั่งอยู่กลางดินแล้วเมื่อท่านจะนิพพานนะท่านก็นอนนิพพานกลางดินกลางดินพระเจ้าประสูติขึ้นตรัสรู้แล้วเป็นอยู่แล้วก็นิพพานนี่คนโง่โง่มันไม่ชอบนั่งกลางดินนะหาว่าไม่ให้เกียรติด้วยให้นั่งกลางดินไม่ให้เกียรติอะไรไม่หาเก้าอี้ไม่หาเสื่อมาให้นั่งนี่ก็เพราะว่าให้มันรู้จักพระพุทธเจ้ามันจะบ้างว่าพระเจ้าท่านประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานอะไรก็กลางดินท่านเป็นพระราชามหากษัตริย์ทำไมจะต้องมาประสูติกลางดินทำไมไม่ประสูติบนปราสาทราชมณฑลเทียนนี่ตอบไม่ได้แต่ตอบได้เพียงว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ประสูติกลางดินใต้ต้นไม้ชื่อต้นสาละตามเรื่องที่เรารู้กันนะแล้วก็เหมือนตรัสรู้ก็เหมือนนั่งกลางดินโคนต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งต่อมาเรียกว่าต้นโพก่อนนี้ก็เรียกอย่างอื่นตามชื่อของเขาทำไมไม่ไปตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยมีปริญญายาวเป็นหางมาจากเมืองนอกแล้วไปนั่งตรัสรู้ที่โคนต้นไม้กลางดินริมตลิ่งแห่งหนึ่งนี่คือธรรมชาติท่านเป็นอยู่กลางดินเพราะว่ากุฏิก็พื้นดินโรงชั้นก็พื้นดินห้องประชุมก็พื้นดินทำปาฏิโมกข์ก็กลางดินก็เรียกว่าอยู่กันกับดินพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตตอนเช้าแล้วก็นั่งแวะฉันอาหารที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็นั่งกลางดินจนเวลาจะล่วงไปพอสมควรจอกตอนบ่ายตอนนี้จึงจะไปวัดนะก็แปลว่าท่านนั่งหาความสงบสุขแม่กลางดินหลังจากวินทบาทนั่นเราจะพูดกันง่ายๆสรุปว่าพระพุทธเจ้านี่อยู่ในชีวิตกลางดินแต่ลูกศิษย์ลูกหานี่มันไม่ชอบมันจะอยากไปอยู่บนวิมานนู่นนี่จำบุญให้ทานสักนิดมันอุทิศว่ามันจะไปเกิดในวิมานจะไปอยู่ในวิมานมันไม่ชอบว่าพระเจ้าท่านอยู่กลางดินท่านชอบกลางดินแล้วก็ใต้ต้นไม้ด้วยเนี่ยจึงทำมานั่งใต้ต้นไม้และกลางดินกันเสียทีที่นี่เรียกว่าสวนโมกประสูติใต้ต้นไม้ชื่อว่าต้นสาละตรัสรู้ใต้ต้นอัสสัทธะต่อมาเรียกว่าต้นโพสอนใต้ต้นไม้ทั้งหลายที่อยู่นั้นนิพพานก็ใต้ต้นไม้ชื่อต้นสาละอีกทีหนึ่งต้นสาระมีสองฉากคือประสูติและนิพพานคือต้นเปลือกนั้นหนาใบโตๆอยู่ข้างหน้าตึกนั่นเรียกเขียนป้ายว่าต้นสาระไปดูซะบ้างนั่นคือต้นสาระจะเก็บเอาใบไปดูเป็นที่ระลึกสักใบหนึ่งก็ได้ว่าต้นสาระมันอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านประสูติและนิพพานหรือจะให้เป็นที่ระลึกก็ไปถ่ายรูปกับต้นสาละดีกว่าเอามาบอกตรงๆว่าไปถ่ายรูปกับต้นสาละสัญลักษณ์ประสูติ นิพพานของพระพุทธเจ้าน่ะดีที่สุดเลยนั่นเราลดจิตใจที่มันพุ่งไปในอำนาจของกิเลสจนจะบ้างมาหยุดมาเย็นมาเกลี้ยงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มันนั่งกลางดินซึ่งเป็นที่ประสูติตรัสรู้สั่งสอนและนิพพานของพระพุทธเจ้าอาตมาจัดสถานที่ตรงนี้ในสภาพอย่างนี้กลางดินอย่างนี้ต้นไม้อย่างนี้ก็เพื่อให้มันเข้ารูปกันกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้แล้วก็จะได้นั่งกลางดินพอนั่งตรงกลางดินก็เอามือลูบดินโอบดินดูนี่มันที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราถือว่าเป็นเสมือนพ่อของเราพุทธบริษัทโง่ๆมันก็คิดอย่างอื่นแต่ถ้าพุทธบริษัทที่ฉลาดมันจะคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของเราพระธรรมเป็นแม่ของเราพระสงฆ์เป็นพี่ของเราอย่างนี้มันก็จะชอบดินชอบกลางดินชอบธรรมชาติชอบเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าธรรมะนี่มันเรื่องของธรรมชาตินี่เราจึงจัดให้ธรรมชาติสะดวกแต่การที่มาใกล้ชิดมันนั่งกับธรรมชาติเราก็รู้เรื่องของธรรมชาติได้ง่ายสิถ้าเราอยู่ไกลธรรมชาติเราก็รู้เรื่องของธรรมชาติได้ยากถ้าเรามานั่งมันนอนมาอยู่ใกล้ธรรมชาติอย่างนี้เราจะรู้เรื่องธรรมชาติได้ง่ายถ้าเราไปอยู่เสียบนสวรรค์วิมานบริวารล้อมนู่นมันไกลธรรมชาติมันไม่รู้มันไม่มีทางที่จะตรัสรู้กันบนสวรรค์พระพุทธเจ้าก็ต้องลงมาตรัสรู้ที่มนุษย์โลกซึ่งมันยังมีธรรมชาติเปิดเผยตรงๆมันชอบธรรมชาติกันซะบ้างไปที่ไหนได้สัมผัสธรรมชาติแล้วก็รีบศึกษาธรรมชาติอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าพระธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแม้จะแบ่งออกเป็นหลายๆความหมายมันก็ยังเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่นั่นเองพระธรรมคือตัวธรรมชาติตัวธรรมชาติเนี่ยเป็นพระธรรมแล้วพระธรรมมันคือกฎของธรรมชาติไอ้กฎนั้นก็คือพระธรรมพระธรรมคือหน้าที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติไอ้การปฏิบัตินั่นก็เป็นพระธรรมนี่พระธรรมคือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติก็มีพระธรรมถึง4ความหมายตัวธรรมชาติจะเนื้อหนังร่างกายกระดูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันก็คือธรรมชาตินี่คือเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเป็นพระธรรมที่ในร่างกายเนี่ยมันก็มีกฎของธรรมชาติคือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากำกับอยู่ในสังขารร่างกายนี้มันก็มีกฎของธรรมชาติอยู่ในร่างกายนี้แล้วก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติต้องมีอาหารกินนุ่งห่มมีเครื่องนุ่งห่มมีอะไรอยู่ได้ในฝ่ายกายแล้วก็มีธรรมะที่ให้สงบอยู่ได้ในฝ่ายจิตนี่เรามีหน้าที่ให้มันอยู่สบายทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตเราจึงทำมาหากินเราจึงศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะได้รับผลธรรมะนี่ว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นคือพระธรรมขอให้ทุกคนพอใจว่าเมื่อใดได้ทำหน้าที่และขอให้พอใจว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมจะกวาดขยะอยู่ก็ได้จะล้างส้วมอยู่ก็ได้จะทำอะไรอยู่อย่างที่สมมติกันว่าต่ำทรามที่สุดที่คนโง่มันไม่ยอมทำแต่คนฉลาดก็มองเห็นว่าเป็นการทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็พอใจว่าได้ประพฤติธรรมคือทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติไอ้พอใจชนิดนี้มันประกอบไปด้วยธรรมเพราะก็จะพอใจในธรรมพอใจด้วยธรรมเป็นความสุขที่แท้จริงไอ้พอใจด้วยกามารมณ์นั้นเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงของกิเลสนั้นไม่มีทางที่จะเป็นสุขที่แท้จริงถ้าพอใจด้วยธรรมะไม่หลอกลวงเป็นของธรรมชาติเป็นความจริงมันก็เป็นความสุขที่แท้จริง นั่นขอให้เราทำอะไรที่เป็นความพอใจตามกฎของธรรมชาติคือได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติชาวนาก็ทำนาชาวสวนก็ทำสวนพ่อค้าก็ค้าขายข้าราชการก็ทำราชการขอให้ทำให้ตรงไปตามหน้าที่ของกฎของธรรมชาติอย่าโกหกหลอกลวงอย่าคอรับชั่นอย่าคดโกงก็จะมีความสุขเพราะทำหน้าที่ที่เรียกว่าพระธรรมตามกฎของธรรมชาตินั้นอย่ากลัวว่าจะไม่มีบุญจะไม่มีกุศลขอให้ตั้งใจทำถูกหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติไม่ยุ่งยากลำบากไม่หมดเปลืองอะไรไม่มีอะไรขึ้นมาก็ไปช่วยกวาดถนนให้คนเดินก็ยังได้ยังได้บุญได้กุศล นั้นเรามีธรรมะหรือพระธรรมสี่ความหมายได้แก่ตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวหน้าที่ตามธรรมชาติอย่างหนึ่งผลเกิดจากหน้าที่ตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งและที่แท้เราก็ทำอยู่ทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่มองเห็นหรือไม่ใช่ด้วยเจตนาก็ได้เพราะมันยังโง่เกินไปมันทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีมากกว่าเดี๋ยวนี้มารู้กันซะบ้างว่าไอ้ตัวเรานี่คือธรรมชาติแล้วกฎของธรรมชาติบังคับต้องเป็นไปตามกฎแล้วก็ทำหน้าที่ของมันให้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้รับผลคืออยู่เป็นสุขอย่างมนุษย์อย่าเป็นแต่เพียงคนเป็นคนนี่ยังไม่แน่ว่าจะสุขหรือทุกข์ต้องเป็นมนุษย์คือใจมันสูงถ้าว่าเป็นคนพอสักว่าเกิดมามันก็เป็นคนหมูหมากาไก่เมื่อพอเกิดมามันก็เป็นสัตว์ไอ้คนพอเกิดมามันก็เป็นคนเหมือนกันเลยทั้งสัตว์และคนแต่มันแปลกตอนที่ว่าเป็นมนุษย์นี่จะเป็นมนุษย์กันอย่างไรเป็นมนุษย์ต้องมีใจสูงใจสูงอย่างมนุษย์คือไม่ชุ่มอยู่ในกิเลสไม่อยู่ต่ำๆด้วยกิเลสแต่อยู่สูงเหนือกิเลสเนี่ยจึงจะเป็นมนุษย์โรงเรียนเขาสอนผิดๆการศึกษาไม่สมบูรณ์สอนเด็กๆว่ามนุษย์แปลว่าคนคนคือมนุษย์นั่นมันเป็นคำสอนที่ผิดการเล่าเรียนที่ผิดทำลายประโยชน์คนก็สักว่าเกิดมาก็เป็นคนแต่มนุษย์นี่ต้องอบรมกันมากถามตัวเองดูแต่ว่าเป็นมนุษย์แล้วหรือยังถ้าใจมันยังต่ำมันยังไหลไปทางต่ำแล้วยังไม่เป็นมนุษย์หรอกยังเป็นคนเท่านั้นแหละถ้าอยากเป็นมนุษย์ก็รีบยกจิตใจให้สูงด้วยธรรมะแหละไม่ใช่ด้วยอันอื่นด้วยธรรมะมันจึงว่าธรรมะกลับมาธรรมะกลับมาธรรมะรีบกลับมาให้ทันแก่เวลาอย่าเพื่อโลกมันวินาศซะก่อน แต่เดี๋ยวนี้มันไปเป็นตรงกันข้ามคือมันช่วยกันให้ทำให้ธรรมะหายไปเร็วๆเข้าชอบอบายมุขชอบอันธพาลชอบไปทำอบายมุขเอาอบายมุขมาเป็นบุญมาเป็นกุศลทอดกฐินเพื่อกินเหล้าเพื่อเล่นพ่ายเพื่อตายกันทั้งคันรถเพราะมันเมานั่นน่ะทำบุญอย่างนั้นน่ะถ้าทำบุญมันก็ต้องไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเพื่อล้างกิเลสเพื่อล้างความผิดต่างๆให้ธรรมะกลับมาเดี๋ยวนี้เราไปทำให้มันผิดไปเสียใช้ของที่เคยถูกนั่นน่ะให้เป็นเครื่องมือสำหรับมีกิเลสอยู่กับกิเลสเล่นหัวกับกิเลสเอาอบายมุขมาล่อคนทำบุญมันก็เป็นเรื่องหลอกลวงกันชัดๆนะนั่นอย่าเอาเลยอย่าไปเอาเรื่องอบายมุขมาเป็นเรื่องทำบุญเลยทำบุญมันต้องสะอาดมันต้องสว่างมันต้องสงบมันต้องเกลี้ยงมันต้องบริสุทธิ์มันต้องเป็นอิสระแก่กิเลสถ้าคุณมานั่งตรงนี้จิตใจมันเกลี้ยงไปสักแวบหนึ่งก็ยังเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานนะพระนิพพานแปลว่าเย็นเพราะไม่มีกิเลสกิเลสเป็นของร้อนเดี๋ยวนี้เรามานั่งตรงนี้ธรรมชาติช่วยจิตใจเกลี้ยงไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีมันยังได้ชิมรสพระนิพพานเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานคือจะทำให้เราชอบพระนิพพานมากขึ้นมากขึ้นทำอะไรก็ตามที่ทำให้เรามันชอบความเย็นแห่งจิตใจแล้วก็จะเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน ให้ทานสักนิดหนึ่งก็ได้รักษาศีลสักนิดหนึ่งก็ได้ทำสมาธิสักนิดหนึ่งก็ได้ทำอะไรที่เป็นความดีสักนิดก็ได้แล้วมันเกิดความชอบใจในความสงบความเย็นแล้วก็เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานทั้งนั้นคนโบราณเขาคิดถูกแล้วเมื่อทำบุญกุศลอะไรเขาจะใช้คำว่านิพพานปัจจโยโหตุขอให้มันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเถิดที่การกระทำนี้อย่าไปมัวหลงไหลในสวรรค์วิมานอะไรที่ไหนเลยขอให้การกระทำนี้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเถิดเราพบความเย็นพระจิตมันเกลี้ยงแล้วก็ชอบแล้วก็อยากให้มันมีมากขึ้นสวรรค์มันอยู่ที่ทำถูกต้องในชีวิตเรานี่มีแต่การกระทำถูกต้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันถูกต้องมันก็เป็นสุขนี่ก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีกิเลสเป็นเกิดกิเลสมันก็ร้อนเป็นไฟนี่เรียกว่านรกเมื่อใดจิตมันร้อนก็ขอให้ถือว่ามันตกนรกชนิดที่แท้จริงแล้วไอ้นรกใต้ดินต่อตายแล้วหรือสวรรค์บนฟ้าต่อตายแล้วนั่นมันยังไม่แน่มันยังอยู่ไกลไม่น่ากลัวไม่น่ารักอะไรสวรรค์ที่นี่เดี๋ยวนี้มันน่ารักคือจิตที่มันสะอาดมันเกลี้ยงมันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานนั่นแหละน่ารักนรกที่มันเผาร้อนอยู่ในจิตใจที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันน่ากลัวกว่านรกต่อตายแล้วอย่าตกนรกกันที่นี่ตายแล้วไม่มีตกนรกไหนให้ได้สวรรค์กันที่นี่ละเดี๋ยวนี้ตายแล้วได้มีสวรรค์ต้องการสวรรค์มันก็ได้สวรรค์หมดท่านปู่ย่าตายายของเราฉลาดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสียก่อนตายคือดับตัวกูของกูเสียก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายก็เลยนิพพานอยู่ที่ตายเสียก่อนตายสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่ตะหูย่าตายายของเราเคยฉลาดถึงอย่างนี้แต่นี้ลูกหลานสมัยนี้มันโง่มันบรมมันโง่มันไม่สนใจสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่สนใจมันไปหลงไหลกับเรื่องสวรรค์ต่อตายแล้วนรกต่อตายแล้วอยู่ใต้ดินสวรรค์ต่อตายแล้วอยู่บนฟ้านั้นมันยังไกลคนโง่มันก็ฆ่าไกลๆคนฉลาดก็ฆ่าไกลๆเอาหนึ่งเบี้ยใกล้มือไว้ก่อนดีกว่าสิบเบี้ยใกล้มือเนี่ยคนแก่เขาสอนว่าอย่างนี้ให้ระวังให้ดีสวรรค์ที่มันจะได้จริงๆในใจสงบเย็นที่นี่เดี๋ยวนี้เอาให้ได้ไม่ได้ก็คือโง่ไอ้นรกอย่าให้มันร้อนใจกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ตายแล้วก็ไม่ตกนรกไหนนี่อย่าให้มันตกแล้วมันจะตกก็เพราะความโง่อย่าโง่มันก็ไม่ตกมันก็ไม่ตกนรกที่นี่แล้วก็ได้สวรรค์ที่นี่ได้ปัจจัยแห่งพระนิพพานที่นี่คือรู้เรื่องความเย็นเพราะว่าไม่มีไฟคือกิเลสเมื่อไรเรารู้สึกเย็นอกเย็นใจนั่นคือตัวอย่างของพระนิพพานเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานคำว่าเย็นอกเย็นใจนั่นหมายถึงไม่มีกิเลสนะไม่ใช่ว่าร่ำรวยสวยงามมีสุขมีกามารมณ์แล้วจะเป็นเย็นใจคนโง่เท่านั้นนะที่จะเห็นว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องเย็นใจทั้งโบราณก็เคยโง่กันมาแล้วแหละก็เอากามารมณ์เป็นนิพพานก็เคยมีต่อมาเขารู้ผิดแล้วไม่ได้แล้วกามารมณ์จะเป็นนิพพานหรือของเย็นไม่ได้เขาก็เลื่อนไปหาหมดกิเลสเป็นนิพพานนั้นเมื่อไรเราเย็นอกเย็นใจเพราะกิเลสไม่รบกวนเมื่อไรบางเวลากิเลสไม่รบกวนจิตใจเราเย็นนั่นคือนิพพานน้อยๆแต่จริงนะแม้แต่ตัวเล็กน้อยๆสั้นๆก็เป็นของจริงเกิดขึ้นกับเราแล้วพยายามให้จิตใจเนี่ยมันเยือกเย็นแต่เย็นอกเย็นใจที่นี่เลยเดี๋ยวนี้กันให้มากขึ้นหมายความว่ากิเลสไม่มารบกวนพอมันเย็นออกเย็นใจเพราะกิเลสไม่รบกวนรีบศึกษารีบสังเกตรีบทำความเข้าใจให้เข้าใจเพื่อจะได้ทำให้มากยิ่งขึ้นไปความเย็นออกเย็นใจก็จะขยายตัวยาวไปนานออกไปใหญ่ออกไป นี่มันเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานอย่างนี้นั้นเมื่อใดเย็นออกเย็นใจก็รีบสนใจศึกษาให้พบมูลเหตุพบปัจจัยแล้วสร้างมันขึ้นให้มีมากขึ้นเย็นออกเย็นใจมากขึ้นส่วนที่ร้อนเป็นไฟเป็นทุกข์นั้นกลัวเกลียดรังเกียจถ้ามีมาเกิดขึ้นแล้วก็รีบสลัดออกไปโดยสติปัญญาสัมปชัญญะที่เราศึกษาฝึกฝนอบรมยังมีอยู่ได้ที่เป็นกิเลสเป็นความทุกข์เป็นนรกเป็นมันก็จะเกิดน้อยข้าวน้อยข้าวน้อยข้าวจนไม่เกิดเลยส่วนที่เป็นนิพพานเป็นปัจจัยแก่นิพพานจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นนานขึ้นยาวขึ้นจนกว่าจะสมบูรณ์คือเราทำชนิดที่กิเลสเกิดไม่ได้กิเลสมันก็สูญเสียความเคยชินมันเกิดยากกระทั่งมันไม่เกิดนี่เขาเรียกว่าละอาสวะได้ละอนุสัยได้เพราะเหตุนี้ส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทำให้มันเคยชินให้มันเกิดง่ายให้มันสงบง่ายว่างง่ายเกลี้ยงง่ายเย็นง่ายแล้วก็มีความเย็นมากขึ้นก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาคือว่าได้ทำให้ชีวิตนี้จิตใจนี้มันเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเต็มที่เป็นพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามีการประพฤติชอบปฏิบัติชอบอยู่แล้วโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วท่านยังอุตส่าห์ตรัสคำนี้ฝากไว้ให้พวกเราว่าถ้ายังมีการปฏิบัติชอบสัมมาวิหารยุงอยู่แล้วโลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์สุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้ามีสัมมาวิหารยุงคือเป็นอยู่ให้ถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจความคิดความเห็นสติปัญญามันถูกต้องหมดแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ใครไม่เชื่อก็ลองดูสิก็ลองทำดูสิถ้ามันเป็นอยู่อย่างถูกต้องไปตลอดมันก็จะเกิดความเป็นพระอรหันต์หรือว่าบรรลุนิพพานเย็นตลอดกาลขึ้นมาได้จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าคุณมานั่งตรงนี้ได้ลิ้มรสความว่างเย็นอกเย็นใจบ้างก็ให้ถือเอาเป็นตัวอย่างคือของชิมลองว่าเย็นมันเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ที่บ้านมันคงจะต่างกันมากมีเรื่องให้ร้อนมากมันก็ร้อนร้อนอย่างไรก็เคยร้อนมาแล้วรู้อยู่แล้วพอมาตรงนี้มันว่างมันเกลี้ยงมันเย็นเย็นอย่างไรก็รู้ให้ถึงที่สุดเอาไปเปรียบเทียบกันดูพอไปเปรียบเทียบกันดูจิตของเราจะน้อมมาฝ่ายนี้จะเลือกเอาฝ่ายนี้เองโดยอัตโนมัติมันจะเลือกมาฝ่ายเย็นฝ่ายหยุดฝ่ายสงบฝ่ายสะอาดสว่างสงบเองเป็นอัตโนมัติได้นั่นการมาเสพคบกับสถานที่อย่างนี้เรียกว่ามันมีประโยชน์มันมีอานิสงส์เพราะได้สัมผัสกันกับความเย็นซึ่งเป็นรสของพระนิพพานแต่มาก็จะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะสถานที่นี้สถานที่ไหนก็ได้เมื่อเข้าไปแล้วมันเกิดเย็นใจแล้วก็ใช้ได้เข้าไปแล้วมันใกล้ชิดธรรมชาติมันสัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ได้แล้วก็ใช้ได้วัดนี้หรือวัดไหนบนภูเขาที่ทะเลที่ว่างที่ไหนก็ตามถ้าเข้าไปสู่ที่นั้นแล้วจิตมันหยุดมันเย็นมันสงบแล้วก็ใช้ได้มันจะสอนธรรมะอย่างลึกซึ้งให้ทั้งนั้นแต่ทีนี้คุณมันไม่ได้เป็นนักศึกษาอย่างนั้นมาเที่ยวเพ้อเป็นนักทัศนาจรสุรุ่ยสุร่ายจ่ายเงินกันเป็นเบี้ยก็มาทัศนาจรแวบๆวันๆแล้วก็กลับไปก็โง่เท่าเดิมเขาบอกอย่างนี้จะไปที่ไหนพยายามจะเข้าใจธรรมชาติรู้จักแยกแตกต่างกันระหว่างความสงบกับไม่สงบความเย็นกับความร้อนความไม่เกลี้ยงกับความเกลี้ยงนี่จะฉลาดขึ้นทุกทีจะได้กำไรเกินค่าค่ารถค่าเรือค่าข้าวปลาอาหารค่าเสียเวลาค่าอะไรต่างๆมันก็มีค่า ถ้าเราใช้มันไม่คุ้มค่าเราก็โง่เองถ้าเราใช้มันคุ้มค่าให้ได้ประโยชน์ได้ความรู้ให้ได้ความสุขเพิ่มขึ้นเราก็เรียกว่ามันได้ผลคุ้มค่าหรือเกินค่านั้นคุณจะไปเที่ยวทัศนาจรที่ไหนก็ขอให้มันได้ผลคุ้มค่าหรือเกินค่าอย่าโง่เหมือนในพวกนั้นที่กลับไปหัวขาดเป็นฟุ้งๆไปดูรูปภาพใหม่จริงที่หัวตึกนี่สองสามคนรับลูกตานอกนั้นหัวขาดไม่มีลูกตากลับไปเป็นฟุ้งๆนี่มันทัศนาจรของคนโง่เปลืองเปล่าๆเสียเวลาเปล่าๆได้กันได้ความหลอกลวงแวบเดียวสนุกว้ยสนุกว้ยสนุกสนานแวบเดียวหลอกตัวเองไม่คุ้มค่าอย่างนี้เรียกว่าไม่คุ้มค่าท่านจะไปที่ไหนไปไหว้พระที่ไหนไปทำบุญอะไรที่ไหนขอให้มันมีผลทางจิตใจลดความร้อนคือกิเลสเพิ่มความเย็นคือพระนิพพานมันก็จะเรียกว่าได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเกินค่าขอแสดงความหวังว่าให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์อย่างนี้อาตมาขอร้องให้ร่วมมือกับอาตมาว่าช่วยกันทำให้ธรรมะกลับมาเขาจะว่าบ้าว่าบอตามใจอาตมาไม่ทำอย่างอื่นแล้วจะทำอย่างเดียวเพียงว่าให้ธรรมะกลับมาให้ธรรมะกลับมาสู่หมู่มนุษย์ให้มีธรรมะอยู่ที่กายวาจาใจของมนุษย์ธรรมะกลับมาคุ้มครองมนุษย์โลกนี้จะอยู่กันเป็นผาสุกช่วยรับเอาโครงการอันนี้ติดตัวกลับไปด้วยทุกคนไปที่ไหนก็ช่วยกันพูดจาปรึกษาหารือให้ธรรมะกลับมาให้เขากลัวโทษของการที่ธรรมะไม่กลับมาคือจะเดือดร้อนเป็นทุกข์เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานจะเป็นโรคจิตโรคประสาทจะฆ่าตัวตายจะฆ่าผู้อื่นตายอย่างหลับหูหลับตาธรรมะไม่กลับมาขอให้ธรรมะกลับมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรบ้างเป็นธรรมะแล้วกลับมาก็ทำอย่างนั้นแหละทีนี้เรามาคิดหัวข้อจำง่ายๆตามแบบบทกลอนในการที่จะทำให้ธรรมะกลับมานั้นจะขอร้องให้มีความคงเส้นคงวาความถูกฝาถูกตัวความมีหัวมีหางระวังคางระวังคอถอนตอและลงหลักรู้ว่าอะไรกงจักอะไรดอกบัวรู้ว่ากิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนเหมือนที่พูดเมื่อตอนเช้านะแล้วก็ไม่ได้ฟัง คงเส้นคงวาน่ะเดี๋ยวนี้เรามันไม่คงเส้นคงวาเราไม่ถือธรรมะอย่างคงเส้นคงวาไปเป็นเหยื่อของกิเลสไปเห็นแก่สนุกสนานเห็นแก่อบายมุขอย่างนี้เราไม่คงเส้นคงวาเหมือนปู่ย่าตายายแล้วกลับไปหาความคงเส้นคงวาอย่างนี้ถูกต้องเอาแต่อย่างนี้อย่างอื่นไม่เอานี่คงเส้นคงวานี่ถูกฝาถูกตัวก็คือให้เหมาะสมแก่สภาพของตัวแก่เวลาสถานะการเหตุผลบริษัทบุคคลอะไรมันถูกฝาถูกตัวผิดฝาผิดตัวมันปิดกันไม่ลงนั่นเราก็รู้จักตัวเราเองให้ได้รับประโยชน์ให้รับธรรมะอย่างถูกฝาถูกตัวให้เต็มที่นี่ไปปรับปรุงกันใหม่ให้มันมีเรื่องถูกต้องสำเร็จประโยชน์ในการเป็นอยู่ประพฤติปฏิบัติในความต้องการในการแสวงหาในการได้มาในการบริโภคในการเก็บไว้ในการสะสมต้องให้มันถูกเรื่องถูกราวถูกฝาถูกตัวไปเสียทั้งหมดก็ไม่มีความทุกข์ที่มีหัวมีหางหมายความว่าให้มันมีสูงมีต่ำให้พ่อเป็นพ่อให้แม่เป็นแม่ให้ลูกเป็นลูกให้หลานเป็นหลานให้มันมีสูงมีต่ำพูดกันได้บังคับบัญชากันได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีหัวมีหางมันจะกลับกันกลับหัวกลับหางกันเสียอย่างว่าสมัยก่อนเราพูดว่าพ่อแม่มีบุญคุณกับลูกเดี๋ยวนี้มันเกิดพูดว่าลูกมีบุญคุณกับพ่อแม่ นี่มันกลับหัวกลับหางนี่เพราะลูกมันไม่เชื่อฟังเคารพพ่อแม่มันไม่เป็นหัวเป็นหางครูบาอาจารย์กับศิษย์ก็เหมือนกันบังคับกันไม่ได้มันกลับหัวกลับหางกันเสียหรือประชาธิปไตยโง่โง่แล้วมันทำให้ไม่มีหัวไม่มีหางมันเสมอไปหมดจนปกครองกันไม่ได้พูดจากันไม่รู้เรื่องนี่ประชาธิปไตยโง่ถ้าประชาธิปไตยฉลาดต้องมีหัวมีหางต้องทำตามหน้าที่บังคับบัญชากันได้ปกครองกันได้ก็ให้มีหัวมีหางมีใหญ่มีน้อยมีสูงมีต่ำแล้วทำกันให้ถูกต้อง ระวังคางระวังคอเนี่ยคืออย่าไปหากินด้วยความชั่วคางนี่อย่าไปงับของชั่วเข้ามาแล้วคอนี่อย่ากลืนเข้าไปไม่ว่าไอ้ปากคางมันจะงับเอาของชั่วสกปรกเข้ามาแล้วไอ้คอก็อย่ากลืนเข้าไปขยอกทิ้งเสียนี่ระวังคางระวังคอคืออย่างนี้ถ้าถอนตอลงหลักไอ้ตอมันใช้ไม่ได้มันเกะกะไม่มีประโยชน์ไอ้หลักมันอาศัยได้มันมีประโยชน์อะไรที่เป็นตอเป็นเสี้ยนเป็นน้ำถอนทิ้งเสียคงไว้แต่สิ่งที่มันเป็นหลักอาศัยได้พึ่งพาอาศัยได้นี่จะถอนตอแล้วลงหลัก รู้ว่ากงจักรหรือดอกบัวคนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองอบายมุขนั้นเป็นคงจักนะแต่มาเห็นเป็นดอกบัวนั่น สถานเรืองรมกามารมมันก็เปิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองคนก็เห็นว่าเป็นดอกบัวไปติดไปหลงไปนั่นมันก็ได้ผลคุ้มค่าสมน้ำหน้าตั้งแต่ว่าเงินเดือนมันจะไม่พอใช้มันจะเกิดความแตกร้าวในครอบครัวมันข้าฟันกันเองแล้วมันก็หลงระเริงจนถึงกับว่ามันไม่ถือธรรมะแล้วมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วพ่อมันยังข่มขืนลูกสาวของมันเองนี่สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้มันบูชากามารมณ์เป็นดอกบัวถึงขนาดนั้นเนี่ยรู้อะไรเป็นกองจักรอะไรเป็นดอกบัวนี่กิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนเนี่ยพูดว่าไอ้ความรู้สึกว่าตัวกูของกูนั่นน่ะคือกิเลสในตัวอย่างนี้มันเห็นแก่ตัวใช่ไม่ได้ธรรมะเป็นตนคือความถูกต้องที่ประพฤติถูกต้องมีผลออกมาจากการประพฤติที่ถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจมีสติปัญญาถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนี่เรียกว่าธรรมะไอ้นี่เป็นตัวเป็นตนเป็นตนที่แท้จริงพระพุทธเจ้าท่านว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะอย่าเอาอื่นเป็นที่พึ่งสรณะเลยให้เอาธรรมะเป็นที่พึ่งเอาธรรมะเป็นสรณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเลยที่ท่านตรัสว่าตนกับธรรมะนั่นสิ่งเดียวกันเอาตนเป็นที่พึ่งคือเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเอาตนเป็นสรณะคือเอาธรรมะเป็นสรณะแล้วก็ท่านระบุสติปัฏฐานการมีสติดำรงตนอยู่ในสติมีสตินั่นคือมีปัญญาด้วยเพราะว่าสตินั่นคือความรู้สึกต่อเหตุการณ์แล้วก็ไปเอาปัญญามาจัดการกับเหตุการณ์นี่ก็เรียกว่าสติถ้าไม่มีปัญญาก็มีสติไม่ได้เหมือนกับว่าไม่มีสินค้าไอเรือหรือรถนั้นมันก็กลวงเปล่าไม่มีประโยชน์ฉันต้องมีสติสำหรับขนโนสินค้าคือปัญญามาแก้ปัญหาทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแก่เราทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นให้มันคุมสติมีสติควบคุมอยู่ถูกต้องอยู่เสมอแม้แต่จะฝันก็ไม่เลวนี่เรียกว่ามีธรรมะเป็นตนกิเลสเป็นตัวอย่าเอากับมันธรรมะเป็นตนนั้นต้องเอามาเป็นที่พึ่งถ้าจำได้ก็จะดีอุตส่าห์ทำให้เป็นกาพย์กลอนทั้งทีก็เพื่อให้จำง่ายคงเส้นคงวาถูกฝาถูกตัวมีหัวมีหางระวังคางระวังคอถอนตอลงหลักคงจักหรือดอกบัวกิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนถ้าจำไว้ได้ จะมีประโยชน์ยิ่งกว่าร้องเพลงสากลร้อยเท่าพันเท่าเดี๋ยวนี้เพลงสากลพวกคุณก็ไม่เคยชอบกันแล้วชอบเพลงลูกทุ่งซึ่งมันต่ำกว่านั้นอีกมากจำหลักธรรมะนี่ให้ติดปากไว้มันจะมีประโยชน์กว่าร้องเพลงสากลคงเส้นคงวาถูกฟ้าถูกตัวมีหัวมีหางระวังทางระวังคอท้อนตอลงหลักคงจากหรือดอกบัวกิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนยังจะว่าต่อไปอีกถ้าไม่ตายเสียมันยังต้องพูดวันอาทิตย์ที่สามของเดือนต่อไปข้างหน้าอีกแต่เดี๋ยวนี้มันพูดมา30ครั้งแล้วเรื่องว่าธรรมะกลับมาวิธีที่จะกลับมาคือทำอย่างว่านั่นแหละมาเห็นว่ามันเป็นการสมควรแก่เวลาสถานการณ์แล้วเท่าที่พูดกับท่านทั้งหลายแล้วก็ขอร้องว่าอย่าลืมว่ามานั่งกลางดินที่ตรงนี้ในวันนี้ในความหมายอย่างนี้ย่อมมีผลพิเศษกว่าที่ไปที่ไม่ยอมนั่งกลางดินหรือว่านั่งกลางดินก็นั่งกันอย่างอื่นไม่ใช่มานั่งที่ดินเพื่อสัมผัสพื้นดินซึ่งเป็นที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมและนิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วก็ว่าใต้ต้นไม้ด้วยเป็นที่ระลึกนี่คุณถ่ายรูปไปนั่งกลางดินใต้ต้นไม้ก็ไปดูบ้างพระองค์ประสูติใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้อยู่สอนใต้ต้นไม้นิพพานใต้ต้นไม้เนี่ยได้รังเกียจดินรังเกียจธรรมชาติอันเกลี้ยงบริสุทธิ์ตามธรรมชาติเลยแล้วธรรมชาติก็จะบังคับจิตใจแวดล้อมจิตใจปรุงแต่งจิตใจของท่านทั้งหลายเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระแสของธรรมชาติคือเป็นตัวธรรมะในสี่ความหมายขึ้นมามันก็จะเป็นไปได้โดยง่ายคือไม่ยากที่จะก้าวหน้าไปตามทางของพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายขอให้ความหวังดีอันนี้ทั้งของอาตมาและของท่านทั้งหลายจงเป็นไปอย่างถูกต้องประสบความสำเร็จมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ